Joba toko fahatelo. Ny fitarainan'i Joba no fahorinana an'i Joasy. Rehefa afaka izany dia nilohabavy Joba ka nanozina ny androny, nanao hoe: foana anie ny androna aterahako sy ny alina izay nanao hoe misy zazalavy otorotoronina. Izany andro izany dia aoka ho maizina ary aoka tsy hitady azy Andriamanitra ny ambony, aoka tsy hisy mazava mirapiratra aminy, aoka ny aizina sy ny aliko ny fahafatesana ahalasa azy indray, aoka nyrahona hita tao eo amboniny, aoka izay zavatra mahamaizina ny andro ampatsiravina azy. Izany alina izany aoka ny aizim-pito hisambotra azy, aoka tsy hiara-mifaly amin'ny andro ny taona izy ary tsy ho tonga amin'ny isan'ny volana. Indro izany alina izany, aoka ho momba izy, aoka tsy ho velonao ny omby, aoka hanozina azy ny mpanozina andro izay mamoany dragona, aoka ho maizina ny kintany marainany, aoka hiandry ny mazava izy nefa tsy hisy, ary aoka tsy ho faly mahita ny odimasony maraina izy satria tsy nanidy ny varavaran'ny kibonena izy ka tsy nanafina fahoriana tamin'ny masoko. Nahoana re any tsy maty hatrany amboake ary tsy niala aina fony vao nivoaka tany an-kibo e? Nahoana nisy lohalika ny andry aho ary nahoana nisy nono inonoko? Fa raha tsy izany dia efa nandry aho toy izay ka niadana. Eny, natory aho ka afa-tsasatra. Teo amin'ny mpanjaka sy ny mpanolotsaina avy amin'ny tany izay nanao ireny tanàna efa rava, na teo amin'ny andrian-da izay manana volamena sady mameny volafotsi ny tranony, na efa tsy ary toy ny zaza tsy tonga volana ka nafenina, dia toy ny zaza izay tsy nahita ny mazava akory. Any no hitsarany ratsy fanahy tsy ampitebiteby, ary any ny reraka no afa-tsasatra. Miara-miadana avokoa ny mpifatotra, tsy mandre ny feon'ny mpampiasa izy. Samy ihany ny kely sy ny lehibe ary ny mpanompo dia afaka amin'ny tompony. Nahoana ny fahazavana no mba homena ny reraka ary fiainana ho an'izay latsaka amin'ny fangidiana, izay miandry fahafatesana nefa tsy avy izy sady mitady azy mihoatra noho ny fitady arenana fenina, izay faly indrindra sady ravoravo raha mahita ny fasana, dia olona izay mandeha ao amin'ny maizina sady voafefin'Andriamanitra manodidina. Fa mialohany ihany kaniko ny fitolokoko ary migororona toy ny rano ny fitradratratrako, fa izay atahorako ny mahazo ahy ary izay angovitako ny manjo ahy. Tsy mbola nahita fiadanana na fitsaharana na fakanahina akory aza aho, dia tonga indray ny debiteby.